Merhaba Azatlık Radyosu Sili bugün 5. April, Sişenbek'in mikrofon altında olan dışarısı ve bugün bizim tapşırıda. Şayan Jurnalı'nın Tatar Bölüğün alıp barışı satirik yazışı Almaz Hemzin, Şayan'da devletten külü yok derecesindedir. Onun bilen engemet onlarımız. Ufada ballar hem üsmürlerinin kuray beygisi uzdı. Tapşırı azağında yarışı İdris Gaziyev bilen engeme bulaşaq. Bunlar barısı da Azatlık'ta sınğı haberlerden sınğı haberlerle Nail olan tanıştıra.
Azatlıkta haberler, neşik bar, şulay.
Azerbaycan Soqlanu Ministerliği Tavlı Qorabağda özlerinin hücumlarını tuktatuğun haber etdi. Ermenistan bilen kilişu turunda da bildirildi. Öz bilgilengen Tavlı Qorabağ Soqlanu Ministerliği da kilişuga erişilgenini kere qoqmadı. Ona kadar Ermenistan Soqlanu Ministerliği Tavlı Qorabağ'nın nizağlı ülüşünde uzgantın Azerbaycan armiyesi Smerç reaktif bir yolu kuplap otu sistemasından ut açtı deyip bildirgen idi. Ministerlik Azerbaycan kullanğan kuralının kalibri künnen kün orta bara deyip de bildirdi. Azerbaycan Soqlanu Ministerliği Matbuat Xizmeti sınğı 2 gün içinde 16 Azerbaycan harbiyinin halak buluğunda haber etken idi. Uzgantında front sızığının bütün ülüşündedeki yerinkilik devam etti. Ermenler yağı askerler sızığı tiresindeki avullarını utka tuttu deyile. 5 April Tatarstan Hukmara rayonu mahkemesi Rusya menfaatlerine karşı maksatlarda Suriye'deki terör uyuşmalarının birisinde katnaşkan işin deyip bildirip 41 yaşlık Tatarstanlı Vitali Gaysin'i 8 yılga iriginden mahrum etu kararı çıkardı. Bu hakta Tatarstan prokuraturası haber etti. İrat 2014 yılının iyuninden 2015 yılının noyabrına kadar Suriye'de kanuni bulmağın kurallı birleşmede katnaşkan Rusya'ya katkış onu hukuk saqlaushilar tutqarlagan deyilla prokuratura bildiruvinde. 2013 yılının noyabrında Tatarstanın hukuk saqlau uyuşmalarına şik devletlerde kanuni bulmagan harbi türkümlerge kirishilerini aşıqlau burışı koyulgan idi. Şolı Şehir Şurası deputatı Devlet Dumasına saylauğa Mikhail Khodorkovskiy'nin Aşık Rusya Uyuşması yardımı bilen şiğarğa jiyinğan Ruzil Minğalimov'nı firqanın obruyun çürüde gayipləp birdem Rusiyadan şiğarğanlar. Bu haqta Kommersantqa firqanın Tatarstan bölüge xəbər etken Qozan Federal Universitetinin Şollı bölügündə oqutuşu həm teleradio tapşırılar üzəgə müdiri Ruzil Minğalimov Mikhail Khodorkovskiy yetəkçiliğindəki Aşıq Rusiya uyuşması yerdəmində Rusiya Dövlət Dumasi deputatı bularğa tilək bildirgən idi. Ondan soň Şollı şəhər başlığı Nail Mahdiyev ul bir vaqtda birdem Rusiya firqasının Şollı bölügündə yetəkli 30-cı martda şəhərdəki Tatmediyaga qara ган матбугат чаралары журналистларын җыеп, мин Рузил Мингалимовка бердәм Русия фиркасыннан үз ихтияры белән чыгып китү өчен гариза язарга тәкъдим иттем, ләкин ул баш тартты, бер юлы 2 урындыкта утырырга ярамый дигән иде. Мингалимов азатлыкка бу таләпне нигезсез дип белдерде. Думага бу Okruktan Kamaz'ın baş müdiri Sergey Kagugin'in hatını Elfiye Kagugina birdem Rusya əğzəsi bularaq soylanırğa tiləy. 4 aprelde Xantamansi avtonom bölgesi Tüben Vartı şəhərinin Kazashi Slabada bistesinin taşlandıq yerində yanğan Mazda 3 maşinası tabılğan. Şunda oq 2 kişinin yanğan cəsəsində tabıb olğanlar. Onlar maşinanın şartlatu nəticəsində hələk bularğa mümkün deyib farazlana. Tüben Vartıdağı tikşiru bölge jiniyət şaşqan. İslam News məğulmətlərinə görə hələk buluşlarının birisi bu bistə imamının ilki yardımçısı Vaqif Nurbayev bularğa mümkün. Nəq onun yandırılgan Mazda iş maşinası tabılgan deyip xəbər itlə.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səhifəsində də taba alasız. Adresi azatlıq.org.
Sonra haberlerle Nail Alan buldu. Tapşırıbızını devam edebiz. Siz Azadlık Radyosu'nu tınlayısınız. Tatarstan'da birden bir yumor hem satira jurnalı bulan Çayan 1 aprel halı ara kılkı günü ayına mahsus çıxarılış hazırlamadı. Jurnal hizmetkarları günüzdeki problemlerle karikaturu bulmağın devletten türe jitekçilerden korkup alardan kılmevlerin yaşırmayı. Jurnalın Tatar bölügün alı barışı satirik yazışı almaz. Hemzin fikirince 52 vaxtlar bilen çağıştırganda bugün satira janırın 50 kuptarı bulmayken.
Jurnal сатира юмор журналы, аны күлкі күнне қарап қына біз айырып тұрмейбіз. Ол бел күлкіден ғана тұра, юмордан ғана тұра, сатирадан ғана тұра. Бірінші еларда шыққан вағытта соғышқа қатлы, қам соғыштан сын дәлі филетон жанлар бек күшті болған. Ол енді шыма күрек шыннан қолған сөз ол теге дүртінші олаш деген нәрсе. Мен ойлайым қазір ұлаш деген хакимлік оның дәрежесі жоқ қазір. Бұл шын-шынлап дұрыс, критика біраз бар, әләне көп төгіл. Сөз ереге көп болса да әләне қырып болмай. Біз шымытәбіз не де шымытәбіз, но бізне де шымытәлер. Біз шымытып олғанға, бізге оның нығырақ шымыткенге қарағанда үйдіріп түшірге құрдық көбірек. Журнал ойға екі тапқыр шыға әліге, ол әлі ұяртыйлықтан сын біргене шыға шық. Сұңға қалған өмірлер, сұңға қалай өмірлер, әйбет, ол уақытында болырға дейір. Әбізінің теле экранларда ол сағаты минутында бар. Шыға көре, бік мұқтажылық журналда мүзекке әбірке ұқтырда. Шыға көре, әйтәмен 500-ләп бардыр ол әйбет, бік қызық сынып, оқушылар, қамшайырушылар, өзләрі язушылар, шынан орта алмай ол. Сонғы жылларда ол карикатур деген нәрсе ел. Чүнкі андай карикатур ясалса, бірәрсіне тискәрі көрсетірге тілесек, ол әлбәтті бұл ақшалы күші, ол әлбәтті сұтқа бірі, ам ақша білен қанарсаны дүрісіне тілек керек, мен дүрісіне айтам сізге, ол ұтачақ сейді. Молодец біздің саясат. Зор оңышқа ерішті. Миллион тиражлы шаян қазір 3 мінге түшті. 100 мінлі қазанутлары енді 4 мінге қалған. Китап елінді әдебілер романға 10 мін алған. Сүйінбеке журналы да тиражға манты алмай. Бай қатындар оқи білмей. Әбейлер нас киямей. Мұнда үшлеу үшін. Әйбет, қойда дұр үшлерге кел. Мұнда келер үшін дәдетмей олақша. Әкімдір үшлерге керек. Журналына ұлып бара керек. Білесіз мен әсе, ол юмор, сатира біздің қолық үшін бигірек те керек. Не үшін? Чүнкі ол біздің топырлығымызны, жүрекілігімізді арттыра, ойлау сәләтін арттыра. Әміне юмор болмаған күші, сатирасы болмаған күші бізді шылғатлы басынды тотар қалқаймен. Ол менде түреге, начальстві бар кірге де үркіп тұра, қорқып тұра, қалтырап тұра, нәрсе деп етейм екен, нәрсе деп сөгіп шығарар екен бұл мені де ойлап тұра. Міне әлікі журналдарда біздің классик жазушылары бекмен қатынашқан. Алар дайыми рәвіште өздерінің түрткілерін, шымыткілерін барысында бастырып келгендер. Бұл башқа түрлі жанрда өзіңіне реализация әлі өйбі. Міне қазір әйтек, олар классик жазушы бұлардай біздің әхілеріміз, әдіпләріміз бек сирек.
Журналның татар бөлігін алып барушы сатирик язушы Алмаз Хамзин білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сыңғы елларда Қурай түгәрәкләре жанлана, Қурайда ойнарға тіләушілер орта бара. Уфада балалар һәм үсмерләрнең Қурай бәйгесе сузды. Шәмси Табулеев шунда булып кайтты.
Республикалы Сәйфулла Дилмөхәмәтов исеменә Ҡурайсылар бәйгеһе уҙҙы. Милли музыка ҡоралында уйнау оҫталығында был юлы йәш ҡурайсылар көс һынашты. Хәлил Аслаев оҙаҡ йылдар балаларҙы ҡурай серҙәренә төшөндөрә. Был музыка ҡоралының үҙенсәлектәре хаҡында ул күпте белә.
Уйнап ҡарап алған хәйерлерәк инде, әйтәйек, мин төшөн һайлап торам икән, был ҡурайҙың тапҡилам юҡ икән әйтеү ҡыйыныраҡ. Шулай ҙа һәр бер тауышты тикшереп ҡарай кәрәк инде. Әйтәйек, мына бөтәһен дә күпләнең тауыш сығара. Әгәр ҙә ине осында ғана тишек баға берер ҙә әйбет, мин аны һиҙәм. Ул ысылдап тауыш сыҡмай. То есть тулы тауыш сыҡмай. Һәр бер тауыш айырым иштереп тора. Бул һәйбәт.
Ҡурайҙа күберәк ир-егет уйнай тигән хаталы фекер йәшәп килә. Алина Сыңғыҙова иһә бөтөнләй икенсе ҡарашта. Ҡыҙ бер нисә йыл Ҡурайҙа уйнай һәм үҙе лә киләсәктә ҡыҙҙарҙы Ҡурай нескәлектәренә төшөндөрөргә теләй. Сәйфулла Дилмөхәмәтов башҡорт халҡының данын беренсе булып донъяға таратыусы мәшһүр ҡурайсы Йомабай Иҫәмбаевтың традицияһын дауам итеүсе. Быйылғы конкурс ҡатнашыусылар һанының күп булыуы менән айырылып торҙо. Һуңғы йылдарҙа ҡурай түңәрәктәренең эше әүҙемләшә, уны өйрәнергә теләүселәр арта.
әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Жаршы Идрис Газиев белән иң кемәтләргә тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Идрис Газиев кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше димим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса, иншалла, алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез сез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиемнең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем чын иҗатчы дип әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгалә биргән сәләтне үземнең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыгыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә. Яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә. Киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кында иҗатчылары була, аның кында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор, ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңып шул җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Исмагыйлов, Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыбыз ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүген көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатен, бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип, бу өлкәсе юк, беләсезме, менә әгәр дә чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме, я булмаса өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы, ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авазын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канагатьләнү алам икән, мин үлем күп мәдәни чиратта тамашачы да анадан канагатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы. Мин гомумән сәхнәдә язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай тиге комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының, тыңлаучының мие ихтияры. Бүтән кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкмы? Ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә. Ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы, әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбит, уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чыраклар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күп еллар элек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кисердем мин дип, үзеңиз рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концерт турында бүген килеп миңа сөйлиләр. Әгәр дә шушындый хисләр тирән тойгылар койдыны калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хокуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбәт, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җигитләр, кызларыбыз безнең улымнан менә татар дөньясында алар күренеп тора, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгәлә дигән советләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер бер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярырга тырышу, менә шу өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, җитди музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының мол бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары, ул бит Ходай Тәгәлә бирә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, ана шу билгән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ул җырчыларда бер кашанда репертуар мәсьәләсендә бернинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моңы арасында да үткән буын композиторларның, ул үткән буын композиторларның әсәрләрендә яңгыдан китереп әйтте, ретро музыка, ретро җырларын да чыгарып, чөнки аларның табигать биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә менә шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне, алар күп түгелләр, андый җигитләр, кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде безнең концерт түбәндә, ул бит инде өйдә җырлау башланды. Әгәр дә тимер караватының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда ниндидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип ниндидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Тавыш чыгарган, аның шушы тавышына әни сүзе белән Yürekten çıkıp, yaratıp, eni deyip bizirlağı kiyleğen mindir indi.
Tınlaushilarga sizning tuğan rayon hem oğulnağına da itsegiz?
Min izin Başkırtıstan'nın Ауырғазы районы Құрманай деген ауылдан. Құрманай ауылында танылған татар дүниесіне зор ғалымны білген Гиладулла Алпаров туған. Соның үшін біздің бен ауылдаш, әбіздің 6 ғана шақырым жерде Сұлтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғалымжан Ибрагимов. Ана шул ауылдың туғайларында Ауырғазы елғасы бойларында ана шул ол жазған алмашуарлар шапқанын біз қарап, һәр вакытта ул җирләрдә шунда шаптым икән алмашуар дип кайткан сайын карыйбыз. Менә шундый яктан мин. Безнең күршебездә Рәмбәрә апа исемле бик моңлы җирле торган бер апа яшәде гомер буе. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. Бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәне кырыягы уйылып алганда, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да, шушы гамбар апаның мишкәсенә бик кичкенә вакыт инде. Шушы дүртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда. Анда ниндидер дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушында өйрәнәм, үземне өйрәнәм, көне гомер буе үземне өйрәнәсең бит ул. Җир чыгара түгел, кеше үзе үзен өйрәнә, еллар буе табигатен өйрәнә. Бәлки ул үзен өйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбар апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаганмындыр анысы хәтерендә түгел. Белгән генә җыр да түгелдер, ләкин мен шул кадәр инде шушы мишкәшендә яңгырган тавышка үз-үзенә дәрт биреп җырлаганмындыр. Менә шуннан килә инде ул беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәпнең коңни, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үз-үзенең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып, курчак театры оештырдык. Без анда спектакльләр куядыр дип. Мин театрга гомумән кечкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, алар эшләп, мин идея дә күрсәтәдер инде үземнең сеңелләремә дә. Менә шулай итеп, мин кечкенәдән һәм һәр вакытта да әти-әни ягыннан үзе беренче каршылык булмады. Һәр вакытта да үстерү менә шул сәләтне булды. Һәр вакытта да мөмкинчелек бирделәр миңа. Нидер уенчыклар ясап, нәрсәдә тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы, менә шул салынган шүпрә, әйбит, матур гына иттереп шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп
матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әтиенә мәзур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме? Гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әти-әнисене биргән икән, юкка гына китермәгән, үземне ниндидер бер бурыч белән алып килгән. Менә минем үземнең бурыч кешеләргә җир аша, моң аша, кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру, һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнчә.
Җырчы Идрис Газиев белән Алсу Кырмаш сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Сөйгәнче мине сагынырсаң, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән гөр килбергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән гөр килбергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә düşmedi, girdi kummada. Bizning süyü, bizning yaratuva.
unutarlık kına bulmadı. Seni ülgen şemini sağınırsın. Minut sayın mine gidersen. Sahralarga çıkıp gidersin. Minesler gidip dengizlerge. Sahralarga çıkıp gidersin. Ni bu sada mehabbeti bizge. Tapışmadı. Gerde kalmadı, bizning suyuk, bizning yaratular, unutarlıkna bulmadı. Şemine sağınırsın, yerde en yakın keşenine, dün ortalarında isterlenip, kabartlarsın benim isimini. Ni bu sada mehabbetimizge tapışmadı.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.